Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Na današnji dan, sada već daleke 1916. godine, umro je Kliment Ohridski, slovenski književnik i prosvetitelj. Čućemo danas jednu zanimljivu priču u kojoj je, između ostalih, i on akter. Preciznije, bit će reći o, rekao bih, pre svega veoma disperzivnom stvaralaštvu Vladimira Đorđevića, mogu slobodno da kažem i kolege radijskog voditelja, a sa tri velika povoda. Pa da bar njih pomenemo, novo izdanje romana, očekivana premijera jedne njegove duodrame i posljednja klapa njegovog dugometražnog igranog filma. Preporučit ćemo vam danas odlazak i na tri izložbe u srcu Beograda, a one su otvorene svega do četvrtka, tako da pažljivo pratite osvrt naše likovne kritičarke Zoe Bojić, koja će vam reći zašto je važno da ne propustite ove tri izložbe. Kako je najavljeno, pred čitaoce stižu ili već su stigli, to tek juče, rok memoari decenije. Radijski voditelj nikada ne bi trebalo da kaže ja, ali šta da radim, ova autobiografija se baš tako zove. Ja, slavni muzičar Elton John, potpuno je o njima ogolio svoju dušu i podario nam priču upravo o svom životu, napisanu zaista dobro, istinito i pre svega bespoštedno i duhovito. A kada smo već malo čas bili na terenu filma, svakako da je veliki uspjeh dokumentarnog filma A sad se spušta veče, Maje Novaković, predmet naše pažnje u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. E pa sad se ne spušta veče, već je 15 sati i 2,5 minuta, vrlo je toplo i svakako da je najbolje što za sebe možete da uradite u ovom trenutku da ostanete uz talase Radio Beograda 2, naročito ako znate da muziku za vas danas bira Tanja Kosanović. Da, neko sa kime biste želeli da provedete vreme, kažu stihovi ove pesme koju smo upravo čuli u izboru Tanje Kosanović. Jedna vest, Sarajevo Film Festival, koji je u planu da bude održan od 14. do 21. avgusta ove godine, biće domaćin dodele nagrade Audentia za najbolju rediteljku. Nju su utemeljili Savet Evrope i njihov fond Eurimage, ciljem promovisanja ravnopravnosti polova u evropskoj filmskoj industriji. Kako organizatori objašnjavaju, Audentia reprezentuje hrabrost i odvažnost, ključne osobine za svaku ženu koja želi da ostvari karijeru filmske rediteljke. A dokumentarni film mlade rediteljke i scenaristkinje Maje Novaković, A sad se spušta veče, ušao je u trku za nagradu Američke filmske akademije, popularno nazvane Oscar, koja će biti dodeljena u martu 2021. godine. Sa autorkom filma Majom Novaković razgovarao je Vladimir Đudović.
Maju sam imao prilike da upoznam na festivalu autorskog filma Zimus u Beogradu. Na tom festivalu je film dobio specijalnu nagradu žirija. Nešto pre toga na Pančevačkom filmskom festivalu film je također nagrađen. U međuvremenu 50-ak festivala u inostranstvu, pre svega 11 nagrada. Posljednja nagrada u Severnoj Karolini, u gradu Daramu, na američkom festivalu dokumentarnog filma Pun kadar, pobeda filma i samim tim kvalifikacije za nominaciju za nagradu Oscar u ovoj kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma za 2021. godinu. Dobar dan, Majo, i čestitke.
Dobar dan i vama. Hvala vam najljepše na čestitkama.
Dug je put do Oscara, ali je dug put bio i dok ste napravili film o dve starice u jednom selu koji izumire u istočnoj Bosni iznad Bratunca. Igram prilika, upravo ste na toj lokaciji gde ste snimali film.
Tako je, to je moje selo gdje sam odrasla. Selo Povrđe, opština Bratunac, tako da, da, inspiracija i uporište je bilo moje djetinjstvo jer sam se oslanjala na vizualizaciju slika iz tog perioda i tako je cijela priča i počela.
Seća se filma, podsjeća najviše na platna slikara realista, tako jedan jednostavan, pošten život dve stare bake koje se sporazumevaju što tišinom, što mimikom lica, malo reči, ali puno ostataka onog nečeg, posudio bih se da kažem, možda i starije čak i od paganskog, tih rituala, tog nematerijalnog nasljeđa i tradicije, pre svega u onim bajalicama i pesmama i napevima kojima teraju grad, oblake, kišu, ružno vreme i ružne pojave o sebe.
Tako je, pa da, na studijama istorije i umjetnosti, jer sam završila istoriju i umjetnosti i trenutno sam na doktorskim studijama, se bavim filmom i istražujem o uzajamnom uticaju slikarstva i filma na konstrukciju slike. Tako da sam za inspiracija za film jeste bila dosta i potekla iz istorije umjetnosti, jer sam se oslanjala i na epohu realizma gdje upravo imamo običnog seljaka i običnog čovjeka koji je u centralnom fokusu, da on kazuje i da njega učinim monumentalnim i da predstavim i oživim i glorifikujem ga kao nešto veliko nasuprot, na primjer, kada je riječ o slikarstvu, istorijskih i religioznih scena realisti stavljaju pod svjetlost reflektora upravo tog malog čovjeka i to je ono meni što je bilo blisko jer sam ja dijete sa sela i željela sam svoj kulturni identitet i ono što dobro razumijem i poznajem da se time bavim.
Kažete, diplomirali ste na istoriji umjetnosti.
Tako je.
Negde sam pronašao podatak da spremate doktorat na temu Sergej Paradžanov, veliki ajde kažem, sovjetski, mada i oni ukrajinski, gruzijski, jermenski, kavkaski, veliki filmski reditelj, ali i likovni umetnik, i to na temu njegove borbe za očuvanje tog kulturnog identiteta, tradicionalnog nasljeđa. Majo, šta vi radite ovih dana? Pišete li scenariju za neki novi film ili ste više u disertaciji?
Nažalost, nisam u disertaciji. Nažalost, sam morala se reparadžanova da na marginu stavim. Trenutno sam upravo u pregovorima sa američkim publicistima, jer je bilo veliko iznenađenje da su me oni kontaktirali, pošto nisam iz tog svijeta i zaista nikog ne poznajem, čak i naše reditelje, da kažem, na našoj sceni, jer nisam iz tog kružoka i nemam kontakte. Američki publicisti su me kontaktirali, ali oni su radili već za film Parazit i za Honeyland, i oni, njima je se jako dopao film i željeli bih da sarađuju sa filmom i da pokušaju da ga svrstaju u short listu za nominaciju za Oscara. Tako da sada očekujem njihovu ponudu, pa ćemo vidjeti dalje kako to i šta funkcioniše. Ali svakako, iskreno, ja se ne nadam, ali ne želim da zatvorim vrata koja su mi već otvorena. Želim da pokušam, pa šta god to bilo, makar se samo upoznala sa dokumentacijom i sa cijelom tom procedurom koju nosi kvalifikacija za nominaciju za Oscar.
Puno sreće vam želim, Majo. Hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
My motor, gonna come in.
15:16, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture našeg programa. Nedavno je pala poslednja klapa dugometražnog igranog filma Milojev dar. U pripremi je treće izdanje romana Krvavi Božić. Predstava Bedemi Ćirilice biće izvedena početkom septembra na festivalu Duodrame u Topoli, naravno ako ovog festivala bude. Ove tri informacije povezuje Kragujevčanin Vladimir Đorđević, inače vrlo svestran i plodan autor, pisac, scenarista, radijski voditelj, reditelj i glumac. I njega ćete čuti u prilogu koji je pripremila koleginica Biljana Nešić.
Vladimir Đorđević je autor scenarija za film Milojev dar, koji je režirala Branka Bešević-Gajić, a koji je trenutno u postprodukciji. Priča se odnosi na događaj iz Drugog Balkanskog rata, a bazira se na velikom podvigu vojnika Miloja Nikolića. Vladimir Đorđević dobio je ponudu da napiše filmsku priču o ovom istinitom događaju.
On je 6 puta bio ranjen i kada je bio u Beogradu u bolnici zbog te njegove 6. rane, desilo se da je u bolnicu primljen u teškom stanju i jedan od komandanata, kapetan Radosavljević, i jedini način da se njemu pomogne bio je da se deo kože od nekog uzme i presadi kapetanu. Doktori naravno nisu imali rešenje, ali se pojavio Miloje Nikolić i javio se kao dobrovoljac da sa njega skinu deo kože. Bukvalno su ga, što bi se reklo, odrali i tu kožu prišili kapetanu. U to vreme, to je i za medicinu bio podvig, da tako nešto se uradi, a da obojica ostanu živi.
Film Milojev dar je ratna drama, priča u kojoj se prepliću ljubav i duhovne borbe. U naslovnoj ulozi je Vladimir Jocović, a u predstavi Bedemi Ćirilice, Duodrami, čiji autor također Vladimir Đorđević, igraju Aleksandar Jelenić i Predrag Jovanović, dva prijatelja još iz studentskih dana. Tražeći uzore za svoj učiteljski rad, našli su ih u Svetoj braći Ćirilu i Metodiju i pozvali Vladimira Đorđevića da napiše dramu o njihovoj borbi na putu ka pismenosti.
Ova drama upravo govori o toj njihovoj borbi i ličnoj i zajedničkoj, da u to vreme koje nije bilo ni malo lako da izdejstvuju i da zabeleže jedan veliki istorijski svetski uspeh na tom polju. Oni su napravili prvo slovensko pismo, glagoljicu, često ljudi mešaju, misle da su Ćirilo i Metode napravili ćirilicu, oni su, to su uradili njihovi učenici, pa su u spomen na svog učitelja nazvali je ćirilica, a oni su znači stvorili glagoljicu. I u to vreme kada je i svet bio dosta podeljen, kada je bilo mnogo sukoba između istoka i zapada i na crkvenom planu i na političkom planu, oni ipak uspevaju, ta braća iz Soluna uspevaju da zadive svet. Danas ostajemo zadivljenim onim što su oni uradili.
Predstava Bedemi Ćirilice pozvana je da učestvuje na festivalu Duodrame u Topoli početkom septembra. Gostovaće ukoliko festivala bude. Ono što je izvesno je da će uskoro izaći treće izdanje romana Krvavi Božić. Izdavač je Duhovni lug iz Kragujevca, a autor takođe Vladimir Đorđević. Istinita priča iz Drugog svetskog rata vezana za Đorđevićevu porodicu samo je okvir za večitu temu srpskih podela.
Evo vam milion primjera kroz istoriju. Skoro sam nešto radio pa sam pogledao tamo. Drugi srpsko-turski rat, pogledajte, jedna takozvana topolska pobuna, gde se jedan deo Srba usprotivio protiv one druge polovine Srba. Ovi su bili za Obrenovića, ovi bili za Karađorđiće, pa ih odveli u Aranđelovac 31. maja 1878. godina. Opet streljali Srbi Srbe. Znači, nije to samo ta podela, ne znam, četnički partizani, nego kroz vekove nas muči to, i to je naš glavni usud. I evo, videli smo sad pre neki dan da smo i dalje u tom našem najvećem problemu. Nije nama problem ni korona, ni ovo, kažem uslovno rečeno, ništa. Nama je to je naš glavni usud i glavni problem. Ja sam kroz roman Krvi Božić pokušavao upravo to da kažem, da pokažem način na koji možemo to da prevaziđemo.
Romani, scenarija za film i televiziju, drame, sve to u bogatom književnom opusu Vladimira Đorđevića. Interesantno je da se bavi i režijom, pa i glumom. U filmu Milojev dar igra ministra vojnog, generala Miloša Božinovića.
Sati 25 minuta, ovo su kulturni krugovi. Među retkim događajima u oblasti kulture koji nisu otkazani ili odloženi ili su svega malo modifikovani su svakako izložbe. Galerija Kulturnog centra Beograda radi svakog radnog dana danas, sutra, preko sutra i u četvrtak od 12 do 20 sati, a do četvrtka možete da pogledate tri prilično značajne izložbe. Jedna od njih je otvorena još u junu, reč je o izložbi Dobrodošli na Goli otok Milomira Kovačevića, a ove dve u Likovnoj galeriji i u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda su takozvane julske izložbe, dakle iz tog korpusa su. I sada zašto ne bi trebalo da ih propustite, čućete u osvrtu naše likovne kritičarke Zoje Bojić.
U galeriji Art Geta odvija se neobična izložba izuzetnih fotografija visoko profesionalnog fotografa Milomira Kovačevića. Već njen sam naziv, Dobrodošli na Goli otok, priziva neprijatne misli o jednom teškom periodu u našoj istoriji. Međutim, ova izložba prikazuje nešto drugo. Milomir Kovačević posetio je Goli otok decenijama pošto je ostrvo izgubilo svoju zastrašujuću reputaciju. Naišao je na napuštenu i oronulu betonsku industrijsku arhitekturu. Izradio je crno-bele fotografije tako što je eksterijere kao i enterijere tih davno napuštenih objekata snimao naspram neba i sunčeve svetlosti. To su fotografije senki u enterijerima gde verovatno borave sablasna priviđenja. Kovačevićeva fotografija se čini dokumentarističkom i u njoj nema mesta za prikaze zalutelih duša. Ovako je kako jeste, kaže ovaj umetnik, bežeći od sentimentalnosti. Samo se na nekim od ovde izloženih dela ukazuje nekadašnji smisao ovog napuštenog logora, kao što je to fotografija na kojoj se vidi mural sa srpom i čekićem. Tekst kataloga za ovu izložbu napisao je Goran Marković, koji ove radove doživljava kao pitanje o našoj današnjoj otuđenosti. Ja ih doživljavam drugačije, kao podstrek da pamtimo ono što je bilo i kao pokazatelj nezaustavljivih promjena koje sa sobom nosi jedno kratko, kratko vreme ljudskog veka. U drugim prostorima istog centra odvijaju se još dve izložbe. Jedna je Stanište, Habitat Jovanke Mladenović u Likovnoj galeriji. Na ovoj izložbi umetnica koja je veliki deo svoje profesionalne karijere posvetila pitanju ekologije prikazuje nekoliko svojih slika velikog formata. One se ređaju kao poliptisi koji se nadovezuju jedan na drugi i obuhvataju čitav prostor galerije. Posetiocu se čini da se nalazi u jedinstvenom prirodnom staništu, sopstvenoj jazbini, okružen zemljom i parčićima uglenisanog drveta, i to osjećanje određenog prirodnog prostora nije nelagodno. Istovremeno, posetilac osjeća da je ravnoteža predstavljenih materijala samo trenutna, i čini mu se da svakog časa na njega može da se obruši nova ekološka promjena. Na ove ideje nadovezuje se i treća izložba u Kulturnom centru Beograda, Šta biste dali za posljednjeg svica, umetnice Nade Kovinić u galeriji Podrum. Lucertola, italijanska reč za svica, u sebi nosi značenje reči svetlost, što je značajno zbog toga što je slavni Italijan Pier Paolo Pasolini i njegov članak Nestanak svitaca iz 75. prema kratkom kataloškom tekstu ove izložbe poslužio kao inspiracija za ove video instalacije. Odnosno, i za plesni performans koji ne može da se odigra uživo zbog restrikcija u doba korone. Godina rođenja umetnice Nade Kovinić je ista ta godina navedena kao ona kada je Pasolini objavio taj članak. Rasla je sa svešću o ekološkoj apokalipsi koja se u ovim videoradovima iskazuje kao plesni i pokretni komentar na individualnost i otuđenost. Tu otuđenost donosi ukupno zagađenje čovekove okoline, bilo ono prouzrokovano fizičkim ili društvenim katastrofičnim promjenama. Umetnici su nas upozorili.
If I look out the window, is life I won't walk away.
Minuta ostalo je do 16 sati, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture i jedna od vesti koje je obeležila ovaj vikend za nama, a sudeći i po izlozima knjižara, očigledno i izdavaštvo. Ja to mogu da potvrdim jer sam bar pored tri knjižare jutros prošao, je knjiga koja čiji naslov ima samo jedan slog ili dva slova, na engleskom mi, na srpskom ono što radio voditelj nikad ne bi smelo da izgovori, a to je ja. Ali to sme da izgovori Elton John, muzičar koji je objavio svoje memoare i to kako je predstavljeno čitalačkoj publici memoare decenije. I zaista on je to učinio vrlo, vrlo duhovito, pre svega, a o ovim memoarima koje je objavila izdavačka kuća Laguna, sada razgovaram sa Dejanom Cukićem, koga ne treba posebno predstavljati, izuzev kao prevodioca ove knjige. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako je bilo, je li bilo uživanje u stvari prevoditi memoare Eltona Johna? Ajde to prvo.
Pa iskreno govoreći jeste, da, da. U svakom slučaju, ovaj, ja sam u svoju zbirku prevoda tih muzičkih knjiga ubeležio već jedno 15-ak naslova, ali ova je verovatno bila, ne mogu kažem najbolja, ali svakako najzabavnija za, i za rad, pa samim tim će biti ovaj, čitaocima, čini mi se zabavna, zato što ovaj, upravo ključna reč je ono što ste izgovorili, a to je duhovitost. Elton John, osim što je njen izuzetan autor na polju pop muzike i jedna tako kulturna pojava već zadnjih pola veka, je ovaj, izuzetno duhovit čovjek i čovjek pravi onako izdanak one škole engleskog,
britanskog
humora koji mi volimo ovde prilično, tako da ja mislim da će to ljudima biti jako zabavno, bili oni obožavaoci Eltona Johna ili ne.
E pa sad, koliko je ova knjiga otkrivalačka u tom smislu? Dakle, da li se Elton John ogolio do maksimuma i da li je, ajde pre svega i da čujemo od vas, da li mislite da je tu bilo i nekakvog ghostwritera? Knjiga je vrlo sveža, naravno, 2019. godina.
Tako je. Ta knjiga je objavljena prošle jeseni i ja sam sticajem okolnosti se prisustvo čak i dogovorima, što mi je retko prilika. Naime, sticajem okolnosti našao sam se u Frankfurtu na sajmu knjiga upravo u trenutku kada je ekipa izdavačke kuće Laguna dogovarala mogući prevod, tako je to bilo baš sveža knjiga, ali evo je sad i na našem tržištu. Dakle, Ghostwriter postoji, znači Elton to nije radio potpuno sam, kao što su to radili među ovima koje sam ja obrađivao, što se kaže Eric Clapton i Bruce Springsteen je radio baš onako sam, ali ostali uglavnom to prepuste nekom iskusnom pisu koji negde njegov urednički, čini mi se, stav pre svega se negde tu vidi, međutim jako se osjeća da je Elton sam bio uključen u čitav projekat, jer očigledno izbija iz svake rečenice da njegov duh i njegov vrcavi humor najčešće okrenut samom sebi, odnosno najviše šala je tu na sopstveni račun.
Da, dakle samo ironičan je.
Prilično je samo ironičan, da, i misli će da se to ljudima jako dopasti, da evo je zaista, zaista iskreno knjiga. Ljudima koji su videli Rocketman, film koji je napravljen, Rocketman kao film ipak jedna fantazmagorija, onako napravljena na osnovu tih nekih Eltonovih biografskih podataka, ali zamišljena kao neka vrsta musicala koji prate njegove pesme. Meni lično bilo jako zabavan i taj film, ali knjiga nije takva, knjiga je potpuno onako jedna vrlo iskrena priča o Eltonovom životu koji je zanimljiv sa mnogo
aspekata. U stvari to i nije knjiga isključivo o muzici, već i o mnogim njegovim i greškama i vezama i strastima i propuštenim prilikama i borbama, koliko uspevam da vidim. Dakle, dosta, ukoliko sam onako uspeo malo da uronim u knjigu kroz nekoliko odeljaka, on zaista iskreno i otvoreno piše o svojoj borbi u odvikavanju od droge.
Jeste, sa zavisnostima, to je bila njegova najteža borba u životu, ali nešto s čime se izborio posle dosta muka, i ono što je zanimljivo, nije ostao na tome, nego je ostao vrlo posvećen da pomaže drugima u tome, tako da je Elton jedan onako, koji sam ironično se priča kao ono neki, ne, kao nekakav vic, ono, kao imate problem, zovite Eltona. Tako da on bit će ljudima vrlo zabavno, naravno, što je nekim ljudima koji su onako u pop svetu na potpuno suprotnim stranama od njega, možda je on nekakav mentor za skidanje zloglasnih substanci.
Da, a njegova muzika u svakom slučaju svetli i zrači, i zato ćemo je sada čuti. Dejane, hvala vam na ovom kratkom uključenju, bit će prilike.
Uvek preporučujem svima da se vrati. U stvari, ta neka pop karijera Eltonova koja je od kraja 70-ih pa možemo slobodno kažemo do današnjih dana, onako obeležena nekim hit singlovima, na neki način je bacila možda u zasenak prvi deo njegove karijere. To ono što ja svima preporučujem, osim čitanja knjige, da poslušaju pažljivo te prve Eltonove albume, dakle od prvog, od Empty Sky i Elton John koji ga je probio, pa do negde tamo Captain Fantastic. To je zaista jedan od najimpozantnijih opusa u istoriji popularne muzike, i nije ono vezan samo za hit singlove, nego za izuzetne pesme koje na njima možete naći. Tako da, recimo, to je bila me, pošto ja naravno kad prevodim neku knjigu uvijek slušam muziku
ali ostavimo našim slušalcima u stvari da naprave sami taj soundtrack za koji će pratiti čitanje ove
knjige. Prilično opširno sam u stvari rekao ono što...
Ne, hvala naravno, hvala na tome, Dejane, i vidimo se uskoro, nadam se, prvom prilikom dolazite u studio da ovu knjigu nekako još podrobnije izanaliziramo i istranžiramo, zašto da ne, ali dotle slušamo Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna, a Dejan Cukić ovoga puta na talasima Radio Beograda 2 u ulozi prevodioca.
Hvala, prijetno. Sign up for you.
Emisija Ponedeljkom nam najčešće donese, nažalost, i neko sećanje. Poznati srpski slavista, lingvista, prevodilac i profesor u penziji Filološkog fakulteta u Beogradu, Miodrag Sibinović, preminuo je juče u 83. godini. Sećanje na njega donosi Dragana Kovačević.
Bogata je bibliografija Miodraga Sibinovića. Objavio je više od 300 stručnih i naučnih radova, 20 autorskih knjiga iz oblasti nauke o književnosti. Prevodio je puno, a najviše klasike ruske književnosti. To su sabrana dela Sergeja Jesenjina, izboru iz lirike Ljermontova, pesnike u brojnim knjigama i antologijama, Borisa Pasternaka, Evtušenka, Bloka, Majakovskog, Puškina. Prošle godine objavio je knjigu Venac za Magleštama, a možda najvažnije njegovo delo je trotomna antologija ruske lirike od kraja 10. veka do novijeg doba. Tu je i antologija beloruske poezije i mnoge druge. Profesor Sibinović je bio je više puta gost Radio Beograda 2. Izdvajam njegovo razmišljanje o prevođenju u danu kada mu je uručena nagrada iz fonda Jovan Maksimović, a to je bila 2007. godina.
Prevođenje je inače užasno težak i nezahvalan posao. Kad publika prihvati delo jednog pisca, sve zasluge se stranog pisca prevedenog, sve zasluge, razume se, pripadaju piscu. Međutim, prevođenje književnog teksta je praktično prenošenje dela iz jedne u druge kulturno-jezičku sredinu. To prenošenje obuhvata mnoge segmente koji su povezani ne samo sa prirodom jezika, originala i prevoda, nego povezani i sa ukupnom istorijom, ukupnom kulturnom istorijom, ukupnom simbolikom koja je aktuelna u kulturnoj sredini jezika na koji se prevodi. I zato retko koje prevedeno delo ne nosi u sebi ozbiljan nanos, ozbiljan pečat prevodioca. Jer prevođenje, kao što je poznato, jedna od vrsta interpretativnih umetnosti koje, razume se, zavise od interpretatora, zavise od prevodioca. Nevolje, međutim, što kod nas nije dovoljno razvijena kritika prevođenja. Pogledajte, ljudi čitaju obično osnovne informacije o knjizi, o tome ko je knjigu preveo i na tome se zaustavlja. Razume se u dnevnoj i u novinskoj kritici i ne može da se ide dublje i dalje od toga, ali vrlo često veoma visoke ocjene dobijaju prevodi koji zapravo nisu ni približni estetskoj vrednosti originala. Razume se, kao i svaka kritika, i književna kritika kritika prevoda, nosi sobom i neprijatne aspekte. Čovjek se kao kritičar zamera ovom ili onome prevodiocu, autoru, ali nema napretka bez ozbiljne kritike prevoda. Pogotovo u situaciji današnjoj kad imate prilično veliki broj izdavača koji uopšte nisu opremljeni za stručnu ocjenu tekstova koje objavljuju.
Miodrag Sibinović, 1937-2020. Subota, prvi dan avgusta, nam donosi otvaranje prvog podvodnog muzeja u Grčkoj. Posetioci će na izložbi, koja će trajati sve do 2. oktobra, moći da se dive ostacima i predmetima koji su se nalazili na potonulom brodu iz 5. veka pre naše ere. Muzej se inače nalazi na ostrvu Alonizos, nedaleko od obale susednog nenastanjenog ostrva Peristera, tako prenosi grčka nacionalna agencija ANA. A teatar Ulysses otvara večeras Brionsku sobu Jamesa Joycea, jedan audiovizualni projekat nastao prema ideji Damira Urbana, a o svemu tome mnogo više slušajte u sutrašnjim kulturnim krugovima kada vas kroz ovu emisiju vodi Tanja Živković. Danas su to učinili Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Zoran Sujić, Igor Ristić, Pavle Savić i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti pa emisija Ars Sonora. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.